Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Ukrainada dowam edýän urşuň arasyna ýaraly çaknaşykdan öz başda guramçylyk bilen goňşy ýurtlara gaçmagy başaran türkmenistanlar başdan geçiren kynçylyklary barada gurrun berýärler. Botgunlar topar topar bolup jan howuny ýurdu terk edýän mahal Amerikan neşri Rus goşunlaryna garşy meýletin sewüşmek üçin Ukraina barýan adamlar şol sanly bir türkmenistanly barada habar berýär. Bu aralykda Rumin neşri çaknaşykdan alan ok yarası bilen Ukrainadan Rumyniýa aşmagy başaran bir türkmenistanly barada habar berýär.
Agdawir bolup çörögümizi bölüşüp iýip serhetden geçdik.
Diýpe ödödlerini uruşdan evakuasiýa eden bir türkmenistanly Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär.
Agdawir bolsak, ähli kynçylyklary ýeňip geçeriz.
Diýip ol sözüniň üstüni ýetirýär. 24-nji fevralda Russiýanyň prezident Vladimir Putin Ukrainanyň üstüne goşun sürenden soňra beýleki bosgunlar bilen bir hatarda ýüzlerçe türkmenistanly öz janlaryny halas etmek üçin uruş barýan sewitleri terk etmegiň ugruna çykdy. Azatlyk radiosu uruşun ilkinji günlerinden bäri Ukrainada galan türkmenistanlaryň evakuasiýa alandylary barada habar berip gelýär. Serhetden aşmagy başaran türkmenler uruşun ilkinji günlerinde Kiýewdäki türkmen ýetişhanasynyň öz raýatlaryny aladasyny etmändigini aýdýarlar. Türkmen ýetişhanasynyň bir işgäri 26-njy fevralda we 28-njy fevralda Azatlyk radiosu bilen anonim söhbetdeşlikde öz raýatlaryny evakuasiýa etmek üçin tagalla edýänliklerini aýtdy.
Uruş başlanandan soňra bir näçe gün sesini çykarmadyk ýetişhana, soňra sosial ulgamlar arkaly Kiýew şäheriniň demir ýol menziline üýüşmek barada. Şol ýerden otla ýörite awtobuslary minip şäherden gitmek üçin özleriniň kömek etjekdikleri barada aýdyp başlady.
Diýip türkmenleriň evakuasiýasyny ýakynyň ýerleýän bir türkmenistanly Sinç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Sinç krizis döwründe türkmen raýatlarynyň görkezen özara raýdaşlygynyň we öz başdaky guramçylygynyň olaryň öz özlerini evakuasiýa etmeklerine uly rol oýnanyny aýtdy. Kiýewdäki türkmen elçixanasynyň adynan ýaňy ýakyn açylan bir Twitter hasaby türkmen raýatlarynyň Ukraina paýtagtynyň demir ýol mendilinden ýurdun gün watar sewitlerini ol ýerden goňşy Polşa we Rumyniýa evakuasiýa edilýänlikleri barada habar berýär.
Elçixana bir näçe gün pikirlenýänçe köp türkmenistanly studiýan serhetden aşyp goňşy Ýewropa ýurtlaryna geçmegi başardy. Olar öz tanış türkmenlerini hem yerleşen yerlerine çağırdılar. Gıytxa çaydılanda halk öz başını çıkarmalı oldu. Adamlar hem işe olşayali hükümetten kömek bolmacağını bildiler.
Deyip fiyin çaydı. Ukrainadan öz özlerini evakuasiýa eden türkmen raýatlary Rumyniýa, Moldova, Polşa ýaly ýurtlara, käbirleri bolsa ol ýurtlardan Türkiýäge geçýärler. Türkmen Nokot News neşri Germaniýa çenli barp ýeten türkmenistanly uruş bosgunlary barada habar berýär.
Ukrainada uruş başlanandan soňra türkmen studentlerine Türkmenistanyň elçixanasy hiç hili kömek etmedi, olaryň özleri howpsuz ýurtlara göçmeli boldylar. Köpüsi metrolarda öz günlerini görmeli boldy. Öz iýjek çöröklerini gündelik iş bilen gazanýar. Yani Türkmen studentleri elleri pulsuz urşun arasında yetim kaldılar.
Deyip sinçin ıltayar. 2. Mart'ta Azatlyk radiosu Ukrainadaki metroların birini ödünü kaçıvatalık edinip bu kudu oturan Türkmenistanlı bir student bilen haberlaşmağı başardı. Hiç kim kömök edini ok. Studentler öd başta serhetten aşıp Polşa geçme isleyerler deyip Polşa'nın Azatlyk radiosuna gurrun verdi. Urşun başlamağından 5 gün sonra 28. fevralda Ukrainada kalan Türkmenistanlar Türkiye'nin A Haber telekanalına gönü yaylı markalı interviyu verip ödlerinin evakuasiya edilmek için Türk hakimiyetlerinden kömök sorudu. Ukrainanyň daşary işler ministrligine görä 5-nji marta çenli Ukrainadan 130 000 daşary ýurt raýaty, şol sanly 1700 türkmen talaýy evakuasiýa edildi. Birleşen Milletler Uramasynyň bosgunlar boýunça agentligine görä 6-njy marta çenli Ukrainadan gaçmagy mejbur bolan bosgunlaryň umumy sany 1,5 million adama ýetdi. UNESCO-nyň 2020-nji ýyl üçin hödürleýän statistiki sanlaryna görä Ukrainada 4300-den gowrak türkmenistany talaýyp ýokary bilmeliýär. Türkmen talaýyplary çaknaşyk barýan sewiti terk etmäge Finan Şan Mahali olorun Türkmenistanlı qalan inataları oğulu yıllarını alad edip çəresiz yağdaydı Türkmenistanın hökumet edaralarına yüz tuttular.
Türkmenistandaki inataları her gün dünyalı imigrasiya edarasına var yarılar. Bir neçi inata urus başlanılı vəri öz çağırlarından xabar alıp bilmeyər. Can etseler canlara alınmayar. Bu volta inataları ağır düşer deysek yalnız marız.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy martda habar berdi. Gödi ýolda galan ýene atalar Ukrainada galan oğluk ýyllarynyň aladasy bilen hasrat çekýärkä, uruşdan gaçýan türkmenleriň öýe başda guramçylygy we öýdara raýdaşlygy üntü çekýär.
Studentlerin Kiev'deki Türkmen ilçhanasına eden bir neçe telefon canı cevapsız kaldı. Türkmenler sosyal ulumlar arkalı haberlaşıp, öz vatandaşlar bilen birleşip yurttan çıkmaya çalışıyorlar. Türkmen oğlanlar Türkmen kıyılarına hem doğun çıkıp, onları hovundarlık ediyorlar.
Diýip azatlygyň gurrundaş aýtdy.
Harkivde galan studentlere kyn boldy. Harkivden gaýdan studentleriň arasynda uzak ýoly piýadalap ýürep geçen ýaşlar bar.
Diýip azatlygyň söhbetde aýtdy. Yıllarca Türkmenistan Ukrayna'nı terk edip komşu yurtlara aşandan sonra Türkmen Nokot News neşri öz çeşmelerine salgılanıp 9 Mart'ta Türkmen hükümetinin Rumyniyanın payitahtı Bukarest'ten öz rayetlerini evakuas etmek için yörüyte usurgatlığını kurnayanlığını haber verdi. Yöne uruş varyan sevitlerden kaçmak başaran Türkmenistanların arasına Türkmenistan'a dolunmak istemeyen rayetlerim var.
Olar Evropa yurtlarına yerleşip şol yerlerde yaşamak isleyerler. Yurda baranında da govluk yok. Şol bir diktatura gelecek yok, ösüş yok deyip asudalığı öğrenişin öz pikirini çekinmen aytmağı öğrenen adamlar gurrun beriyerler.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi aytti. Türkmen metbuatı devlet siyasatını vağız edip yurtta devam ediyen iktisadi krizisin siyasi ve rayet azatlıklarının berik çeklendirilmeginin arasına arası asman, parahat, yurt, asuda, ilat yalı mahavatları yıllar boyu gaytalap geliyar. Şol bir vaqtta Türkmenistan'ın devlet yeçiliğine köpçülük royunu haber verişleri işleleri Ukrayna'da var yan uruşu ağlamayar. Bu aralıkta 4-nji martda Rumin neşri Kiyevden alan ok yarasy bilen bir näçe gün ýol söküp Rumyniýanyň serhedini aşan 25 ýaşly bir türkmenistanly erkek adam barada habar berdi. Antena 3 neşrine görä türkmenistanly ýigit Ukrainada taksi sürüşçisi bolup işleýän ekeni, onuň sürüp barýan ulugy atşygyň arasynda galýar. Öýde bolsa elinden we aýagyndan yaralanýar. Ol atşykdan alan ok yarasy bilen Rumyniýanyň serhedini aşýar. Rumin metbuaty türkmenistanly basgynyň hastahana ýerleşdirilendigini we bejergalanyny aýdýar. Aýallar we Çağlar galip verse de daşary yurt döwletleriniň raýatlary uruşdan gaçyp goňşy ýurtlara bosgunlygy barýar. Ýöne şol bir wagtda media maglumatlaryna topar-topar bolup daşary ýurtlardan Ukraina barýan meýletinçler barada habar berilýär. USA Today neşri 6-njy martda Polşa terhedinden geçip Ukraina barýan meýletin söwüşçüler barada habar berdi. Maglumat üçin aýdylsa, Ukrainanyň daşary işler ministrligi Rus goşunlaryna garşy söwüşmäge meýletin isleg bildirýän daşary ýurt raýatlaryny kabul edýänlikleri barada bildiriş berdi. Amerikan neşrine göre Ukrayna'nın bu çakırına yerip dünyanın 22 yurdundan yüzler çağdam Ukrayna koşununa kömege varyar. Neşrin havarçısı Ukrayna koşununa kömege varyan meyletinçilerin arasına 38 yaşlı bir Türkmenistan'a duştu.
Türkmenistan'dan olan 38 yaşlı Devlet Ilyasov özünün Ruslara karşı sövüşçük duna diyar. Ol indiki nobatta Ozol Sovet Respublikalarının bir olan öz yurdunun üstüne çözülme ondan hovatir ediyar.
Deyip USA Today yazyar. Olega Rusya uruşda yeňiş gadansa sevitdäki beýleki ýurtlaryň öz azatlyklary ugrunda göreşmäge mejbur ediljekdiklerini aýdýar diýip USA Today ýazýar. Rusya 24-nji fevralda Ukraina goşuny girdi. 2 hepde olay wagt bar Ukrainanyň dürli sewitlerine çakmyşlyklar dowam edýär. Halkary jemgyýetçiligi Rusiýanyň esassyz harby çoduşyny ýazgyrýar.